Reti kura nedēļa ir bijusi tik bagāta ar notikumiem, kas plaši atbalsojas sociālajos tīklos kā šī. Latvijas valsts svētki 18. novembris, kam pēc pāris dienām jau seko Zolitūdes Maksimas traģēdijas gada diena, kurā daba nolēma mūs iepriecināt ar pirmo sniedziņu, bet nu pēc kārtas. Apsveikumu valsts svētkos ir tik daudz, ka uzskaitīt tos nav iespējams. Sveic uzņēmumu konti, sveic mediju un sveic arī vienkārši Twitter lietotāji. Tā ministra kabineta oficiālais Twitter konts Brīvības 36 tvīto. Daudz laimes mums visiem Latvijas dzimšanas dienā. Jau pavisam drīz būs Latvijai 100. Tomēr ģeopolitiskā situācija parādās arī Twitterī. Vislabāk laikam to pasaka Sanita Jemberga. Viņa saka, un pirmie valsts svētki manā mūžā ar skaidru apziņu, cik viss mums apkārt ir trausls. Vai ne? Nekad agrāk nebija šis iekšējais čuksts. Cerams, ka ne pēdējie. Cerams, ka tās nebūs nākotnes skumjās atmiņas. Viņai piebalso Liene Brizga Kalniņa. Bet Twitterī var atrast ne tikai nopietnas pārdomas. Ja vēlaties uzzināt, kāds salūts 18. novembrī bijis kurā Latvijas pusē, Twitteris ir īstā vieta. Bet jau dažas dienas pēc salūta pienāk diena, kas iezīmē gadu pēc Zolitūdes Maksimas traģēdijas. Var manīt, ka cilvēki ir nikni un neapmierināti. Līdzās līdzjūtībām cietušajiem skan asa kritika, turklāt Twitteris lielākoties iztiek bez jociņām un asprātībām. No ironijas gan nekur neizbēgsi. Tā Gatis Tropiks raksta. Zolitūdes traģēdijā pirmie vainīgie jau notiesāti un saņēmuši sodu 1900 eiro apmērā. Es teikšu tā, mūsu valstī tiešām viss ir kārtībā. Vēl Twitter lietotāji kritizē to, ka notikušo sauc par Zolitūdes traģēdiju. Kādēļ Zolitūde ir ieguvusi šo neslavu tik piesauktai kopā ar vārdu traģēdiju? Kādēļ ne konkrētāk, piemēram Maksima vai Re un Re? Tā savā Twitter kontā raksta Artis Pupiņš. Tomēr lielāko Twitter lietotāju un pieļauj visas Latvijas sabiedrības sašutumu raisa tas, ka iespējamie vainīgie tā arī nav neatrasti, nenosaukti, nemaz nerunājot par tiesāšanu vai sodīšanu. Jūras mucenieks rūkti ironizē. Pirms gada tika solīts, ka pirmie vainīgie Zolitūdes traģēdijā tiks nosaukti jau pavasarī. Laikam aizmirsa tikai pateikt, kurā pavasarī. Bet 21. novembris ir ne tikai Zolitūdes traģēdijas diena. Pasaules un tīpaši krievlodīgajā Twitter daļā visskaļāk izskan tas, ka tajā pašā 21. novembrī pirms gada Ukrainā sākās Maidans, bet atgriežoties Latvijā. Latviešu Twitter stresa SOS triloģijas Sniegs odi sēnes pirmā daļa ir sākusies. Laimīgu jauno Twitter gadu. Tā raksta Saprage, komentējot vispārējo sniega trakumu, kas pēc pirmajām baltajām pārslām pārņem Twitteri. Šķiet, katrs Twitter lietotājs ir pārliecināts, ka īstenam latvietim ir nevis jāstāda koki, jāaudzina dēli un jāsit čūskas, bet gan jāatrāda sava pirmā sniega bildīte vai jāizstāsta, cik biezs un cik skaists sniedziņš uzsnidzis viņa pagalmā. Bet noslēgumā, aizvedītā sestdiena, kas it kā darba diena, it kā nē, ir iedvesmojusi arī Dzintri Kolātu. Viņš aicina Twittera ļaudis palīgā, izdomāt iemeslu pusdarbu sestdienā nekur neietu un, protams, idejas plūst ar straumi. Vilnis G. piedāvā attaisnoties, ka paslīdēju un iegāzos peļķē, knapi izpeldēju. Angī iesaka atzīties godīgi, kā ir. Man liels negribas spēks. Bet Dace Rukšāne piedāvā šādu attaisnojumu. Aura pazuda. Kamēr neatradīšu, nevaru cilvēkos rādīties. Bet kam tuva klasika, varētu noderēt Jāņa Ļaha variants. Tātad, nekur nevarēju aiziet, jo suns apēda grāmatzīmi. Nācās izlasīt grāmatu līdz galam. Šī attaisnojuma, lai gan domāti pusdarbu sestdienai, varbūt noderēs arī kādā darba dienā. Galu galā, pirmdiena ir jau rīt. Rudītis Pakauska, Twitter apskats.